арғымағын келтірген адуын мен дала сәнін тұлпардай текті дара қайран елім дүниеде өрлеп үшін жаралғансың. Жаралған